Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 2-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'izistonda 27-iyun kuni bo'lib o'tgan umumxalq referendumining rasmiy natijalari e'lon qilindi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish uchun eshiklar hamon ochiq qolayotganini ta'kidladi. Sankt-Peterburg ichki ishlar xodimlari tomonidan xalqaro qidiruvda bo'lgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Eron transport vaziri Toshkentda o'zbek rasmiylari bilan muzokara o'tkazdi.
O'zbekiston nimagadir shu hozir Eron orqali Bandarabad portiga chiqaman deb istiqbolli loyiha deb ko'ryapti shuni.
Ukraina qochqinlik olmoqchi bo'lgan o'zbeklarga xavfli davlatga aylanmoqda. Andijon kasalxonasida davolanib o'shga qaytgan Umidjon bilan suhbat. O'zbekistonlik Ravshan Ermatov Argentina Germaniya o'yiniga hakamlik qiladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hozir endi bir haftaga muhlat beribdi, uyni buzib kataqlasam, boshqa qilasammi, buzib olib chiqib ketinglar. Va bir haftada qayoq odam chiqib ketadi.
Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'izistonda 27-iyun kuni bo'lib o'tgan umumxalq referendumining rasmiy natijalari e'lon qilindi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi rahbari Aqilbek Sarifning ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilishicha, yakshanba kungi referendumda qatnashgan saylovchilarning 90.55% yangi konstitutsiyani yoqlab ovoz berganlar.
Признать референдум всенародное голосование по принятию Конституции Кыргызской Республики и закон Кыргызской Республики о ведении...
Aqilbek Sarifning bildirishicha, 27-iyun kuni o'tkazilgan referendum natijalariga muvofiq Qirg'izistonda yangi konstitutsiya bugundan boshlab kuchga kirgan. Qirg'iziston o'tkazish davri prezidenti Roza Otunbayevani qasamyodga keltirish marosimining 3-iyul kuni ortiqcha tantanalarsiz poytaxt Bishkekda o'tkazilishi kutilmoqda. Yangi konstitutsiyaga muvofiq Qirg'iziston parlament boshqaruvidagi mamlakatga aylanadi. Parlament saylovlarining esa mamlakatda joriy yilning 10-oktyabr kuni o'tkazilishi kutilmoqda. Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun mamlakatda istiqomat qiluvchi qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida o'zaro ishonchni qayta tiklash lozim, deya bayonot berdi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardjuja. Qirg'iz va o'zbek jamoalari o'rtasida o'zaro ishonchni qayta tiklash, ijroiya hokimiyat organlari, jumladan mahalliy hokimiyatni mustahkamlash hamda yoqib yuborilgan va vayron qilingan uylarni qayta barpo qilish muhimdir, dedi jumladan Dushanbe shahrida o'tkazilayotgan yig'in chog'ida chiqish qilgan KHT bosh kotibi. Qirg'iziston janubida 10-iyun kuni boshlanib, bir necha kun davom etgan qonli to'qnashuvlar oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 300ga yaqin kishi nobud bo'lgan, 2000 kishi tan jarohati olgan. Biroq norasmiy manbalar O'sh shahri va Jalolobod viloyatida xunrezliklar qurbonlari soni 2000dan ortiq ekanini ta'kidlamoqdalar. Nohukumat tashkilotlarining bildirishicha, janubdagi xunrezliklar davomida asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi hududlarda joylashgan 1000dan ortiq xonadon, savdo do'konlari va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari yoqib yuborilgan. Ayni paytda Nikolay Bardjuja hozirgi paytda Qirg'iziston ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga ham har taraflama yordam ko'rsatilishi muhim ekanligini alohida ta'kidladi. Qirg'iziston jurnalistlar uyushmasiga ko'ra, o'tgan oy O'sh shahri va Jalolobod viloyatlarida ro'y bergan qonli to'qnashuvlarni yoritgan bir qancha jurnalist hujumga uchragan. Jurnalistlar jamoat uyushmasi vakillarining bildirishicha, O'sh shahridagi xunrezliklar chog'ida kamida 6 nafar jurnalist kaltaklangan, fotograf Fozil Saribayev esa hanuz bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Keramet TV kamerachisi Botir Mamajonovning ham 11-iyun kuni noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangani va hozirgi kunda og'ir ahvolda shifoxonada yotgan aytilmoqda. Jurnalistlar jamoat uyushmasi koordinatori Meri Bekeshova Ozodlik radiosi bilan suhbatda uyushma mamlakat janubidagi zo'ravonliklar chog'ida jabr ko'rgan jurnalistlarga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatayotganini bildirdi. Sankt-Peterburg ichki ishlar xodimlari tomonidan xalqaro qidiruvda bo'lgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Dastlab shaharning Tulskaya ko'chasida qo'lga olingan 38 yoshli shaxsning Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan qidiruvga berilganligi aniqlangan. U Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi qasddan og'ir tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Yana bir o'zbekistonlik esa ro'yxatga turmaganligi sababli qo'lga tushgan. 28 yoshli bu shaxs Novosibirsk viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Rossiya Jinoyat kodeksining 327-moddasi bo'yicha qalbaki aksiz markalar yasash va sotishda ayblanmoqda. Ikkala shaxs ham shaharning 76-chi militsiya bo'limiga keltirilgan. Shaharning 76-chi militsiya bo'limida ozodlikka quyidagi xabarni berishdi.
Один человек у нас сидит, один отпущен. Кто там сидит, тоже не знаю.
Бittasi bizda o'tiribdi, bittasini qo'yib yubordi. O'tirganning familiyasi Ergashev ekan. Ikkinchisi aybdor emasligi uchun qo'yib yuborildi, dedi militsiya xodimi. Ayni paytda Moskvadagi Kiyev vokzalida talon-torojlik va zo'rlashda gumon qilinayotgan yana bir o'zbekistonlik qo'lga olingani xabar qilinmoqda.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi uchun eshiklar hamon ochiq qolayotganini ta'kidladi. Bu haqda Klinton xonim Ukrainalik hamkasbi Konstantin Grishchenko bilan Kiyevda bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Har bir suveren va mustaqil davlat qaysi alyansga qo'shilishni tanlash haqqiga ega, dedi jumladan Hillari Klinton. Bugun AQSh davlat kotibining Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich bilan uchrashishi kutilmoqda. Shanba kuni Klinton xonim Krakovda demokratik qadriyatlarni targ'ib qiluvchi demokratik mamlakatlar jamiyati tashkiloti yig'inida qatnashadi. Undan keyin AQSh davlat kotibi Ozarbayjon va Armanistonga yo'l oladi. Klinton safarining oxirgi nuqtasi Gruziya bo'ladi va u yerda AQSh davlat kotibi prezident Mixail Saakashvili bilan muzokaralar o'tkazadi. Taliban jangarilarining mamlakat janubida joylashgan AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID ofisiga hujum uyushtirishi oqibatida 5 kishi nobud bo'ldi. Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umarning Ozodlik radiosiga bildirishicha, nobud bo'lganlardan 3 nafari xorij davlat fuqarolari va 2 nafari politsiya xodimi bo'lgan. Buyuk Britaniya, Germaniya va Filippin fuqarolarining mazkur hujum qurboni bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda Taliban harakati bugungi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Qunduz hokimi so'zlariga ko'ra, bir necha soat davom etgan to'qnashuvlar chog'ida AQSh agentligi idorasiga hujum qilgan jangarilardan 6 nafari xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan. AQSh prezidenti Barak Obama o'z yadroviy dasturidan voz kechishni istamayotgan Eronga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy qilishga oid qonunni imzoladi. Oq uyda bo'lib o'tgan qonunni imzolash marosimida Obama yangi sanksiyalar Tehronning o'z yadroviy dasturini moliyalash imkoniyatlarini cheklaydi, deya ta'kidladi.
With these sanctions, along with others, we are striking at the heart.
Bu sanksiyalar va avvalgilari bilan biz Eron hukumatining o'z yadroviy dasturini moliyalash va rivojlantirish imkoniyatlariga zarba bermoqdamiz. Biz Eron hukumatiga uning harakatlari oqibatsiz qolmasligini namoyish qilmoqdamiz. Agar Eron hukumati qaysarlik qilishda davom etsa, bosim va Eronning izolyatsiyasi yanada kuchayadi, dedi Oq uy rahbari.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, endi bugun eshitadiganingiz lavhalarni bir eslatib qo'ysam.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Eron transport vaziri Toshkentda o'zbek rasmiylari bilan muzokara o'tkazdi. Ukraina qochqinlik olmoqchi bo'lgan o'zbeklarga xavfli davlatga aylanmoqda. O'zbekistonlik Ravshan Ermatov Argentina Germaniya o'yiniga hakamlik qiladi. Andijon kasalxonasida davolanib o'shga qaytgan Umidjon bilan suhbatni tinglaysiz. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchilarga navbat beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida
www.ozodlik.org internet saytimizning manzili. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun esa eng oson va qulay yo'li bu deraza.net yoki darvoza.com orqali kirishdir. Eshitirishimizni O'zbekiston va Eron munosabatlariga bog'liq lavha bilan davom ettiramiz. Eron transport vaziri Toshkentda o'zbek rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Ikki davlat o'rtasida transport sohasida hamkorlikni kengaytirish so'zlashuvlari bo'lib o'tdi. Eron transport vaziri Hamid Behbehoniyning Toshkentga safari tojik vagonlarning O'zbekistonda to'xtatib qo'yilayotgani va Eron tomoni bunga javoban o'zbek vagonlarini o'tkazmaslik haqida bayonot bildirgandan 2 hafta o'tib amalga oshmoqda. O'tgan oy o'rtalarida Eronning davlatga qarashli temir yo'l shirkati agar O'zbekiston tojik vagonlarining o'tishiga to'sqinlik qilishda davom etsa, o'zbek vagonlarining Erondan o'tishini to'xtatib qo'yishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonga tashrif buyurgan Eronning yo'l va transport vaziri Hamid Bahbahoni Toshkentda O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov bilan muzokaralar o'tkazdi. Eronning rasmiy IRNA axborot agentligi xabariga ko'ra, tomonlar transport sohasida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qilganlar. Muzokaralar davomida janob Bahbahoni mintaqa davlatlari bilan yaqin hamkorlik Eron uchun prioritet ekanini ta'kidlagan. Eron mintaqa xalqlari uzog'ini yaqin qiladigan transport infratuzilmasini barpo etish va Markaziy Osiyoni Fors ko'rfazi bilan bog'laydigan temir va avtomobil yo'llari qurilishini yakunlashni rejalayotganini qayd etgan. O'z navbatida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov O'zbekiston Eron bilan transport sohasida hamkorlikni kengaytirish tarafdori ekanini qayd etgan. Eron va O'zbekiston azaliy qo'shnilardir va ikki davlat xalqlari tarixan o'zaro bog'liq xalqlar bo'lgan. O'tmishdagi bu aloqalarni yangi reallik doirasida qayta tiklamoq kerak degan Azimov. O'zbekistonning eksport tovarlari asosan Eron orqali dunyo bozorlariga jo'naydi. O'zbekistonga keladigan import tovarlarining aksariyat qismi ham Eron tranzitidan o'tadi. O'z chiqishida Rustam Azimov Eron tomoni qo'ygan transport tariflari kamaytirilishini so'ragan. Eron transport vazirining Toshkentga safari tojik vagonlarning O'zbekistonda to'xtatib qo'yilayotgani va Eron tomoni bunga javoban o'zbek vagonlarini ham o'tkazmaslik haqida bayonot bildirganidan 2 hafta o'tib amalga oshmoqda. O'tgan oy o'rtalarida Eronning davlatga qarashli temir yo'l shirkati agar O'zbekiston tojik vagonlarning o'tishiga to'sqinlik qilishda davom etsa, o'zbek vagonlarning Erondan o'tishini ham to'xtatib qo'yish mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Eronning davlatga qarashli temir yo'l shirkati rasmiysi Behruz Balandi o'shanda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda:
"Agar vagonni Tojikiston kelasi idora bilan rahona kuni, vagonni O'zbekiston ham qabul qilmaydi.
Agar O'zbekiston tojik vagonlarni o'tkazmasa, Eron ham o'zbek vagonlarni o'z hududidan o'tkazmaydi" deb bildirgan edi Eron temir yo'llari shirkati rasmiysi Behruz Balandi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Balandi bu borada shirkat O'zbekiston temir yo'llari idorasiga xat jo'natilganini ham aytgan. O'zbekiston tojik vagonlarni o'tkazmayotgani Tojikistonda qurilayotgan gidroinshootlar bilan bog'liqligi taxmin etiladi. Eron esa bir necha yildan beri Tojikistondagi Santoda 2 GES qurilishini moliyalashtirmoqda. O'zbekiston bunday gidroinshootlar mintaqa suv ta'minotiga putur yetkazishi mumkinligi borasida xavotir bildirib keladi. Hozirgi paytda O'zbekistondan Yevropa va Osiyo mamlakatlariga yuk tashish Turkmaniston va Eron orqali amalga oshirilmoqda. O'zbekistonning asosan paxta tolasi ortilgan 150 ta vagoni har kuni Eron hududidan o'tadi. Yuk vagonlari asosan Eronning Shahid Roji va Bandar Abbos portlariga uzundan uzoq aylanma yo'llar orqali olib borilmoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazoq fikricha, dengizga chiqish yo'liga ega bo'lmagan O'zbekiston faqat Eronga bog'lanib qolmasdan yuk olib o'tishning muqobil yo'llarini ham o'ylashi kerak. Uni fikricha, Tojikiston bilan bog'liq mojaro buni yana bir tasdig'idir.
O'zbekistonga transport kommunikatsiyasi muammosi juda muhim. Lekin bitta muammo borki, O'zbekiston nimagadir shu hozir Eron orqali o'sha Bandar Abbos portiga chiqaman deb bir istiqbolli loyiha deb ko'ryapti shuni. Iron temir yo'llari bilan kommunikatsiyasini ishlatish uchun menimcha bu juda katta xato, chunki bunday loyiha hozirgi vaziyatdan O'zbekistonga hech qanaqa foyda olib kelmaydi. O'zbekiston Ironni geopolitik muammolari va manfaatlari bilan o'zini transport muammosini yechish siyosatini bog'lab ko'ryapti. Menimcha hozir yaxshi istiqbolli bo'lardiki, bu transport yo'lini temir yo'l temir yo'llarini diversifikatsiya qilish, boshqa yo'llarni qidirish O'zbekiston uchun. Hozirgi muzokaralar bu yana bitta o'sha xatoni ko'rsatadiki, O'zbekiston bitta yo'l bilan bog'lab qo'ygan o'zini qo'lini. Bu siyosat istiqboli yo'q yangi temiryo'l temiryo'llar nimasini kommunikatsiyasini qidirish kerak. Bu yerning ichida bu yerda mana aytib o'tganda o'sha Kavkaz bilan bog'liq bo'lgan Janubiy Kavkazga chiqadigan Kichik Osiyo yarim oroliga o'sha Turkiyaga O'rta dengiz va Qora dengiz portlari bilan istiqbolli, chunki hozir mana bir xabaringiz bor, Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan, Yevropa Ittifoqi tomonidan Iroqqa nisbatan sanksiyalar qabul qilindi. Birlashgan Millatlar xavfsizlik kengashi tomonidan bu sanksiyalar yana kuchayadi. O'zbekistonga ham bir qanaqadir zarar yetkazishi mumkin, O'zbekistonni shundan foydalanish, bir qanaqadir foyda qilish uchun mana shunaqa chegaralar paydo bo'lishi mumkin,
deb bildirdi Malik Abdurazoqov.
Eron transport vaziri Toshkentda o'zbek rasmiylari bilan muzokara o'tkazdi. Ikki davlat o'rtasida transport sohasida hamkorlikni kengaytirish haqida so'zlashuvlar bo'lib o'tdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Agar darvoza.com orqali ham O'zbekistonda Ozodlik radiosining internet saytiga kirishning iloji bo'lmasa, endi derazadan tushing. deraza.net orqali Ozodlikning internet saytiga O'zbekistonda to'siqsiz kirish mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. Ukraina qochqinlik olmoqchi bo'lgan o'zbeklarga xavfli davlatga aylanib bormoqda. Ukrainalik va rossiyalik huquq faollari o'zbekistonliklarni mana shunday chaqiruv bilan ogohlantirmoqda. So'nggi kunlarda Ukrainada qochqinlik maqomini olish uchun ariza bergan o'zbekistonlik ikki fuqaro hibsga olingan. Ular O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Muxbirimiz Basira mavzuni o'rgandi.
15 iyun kuni Kiyevda o'zbekistonlik qochqin Umid Hamroyev o'zi istiqomat qilib kelgan uyida qo'lga olindi. 17 iyun kuni esa Kiyev viloyati Irpin shahar sudi uni O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan qidiruvga e'lon qilinganligi bois hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Bir hafta o'tib, 24 iyun kuni uni yana 40 sutka davomida hibsda saqlash qarori chiqarildi. Bundan biroz oldin Hamroyevning Ukrainada qochqinlik maqomini olish haqidagi murojaati rad etilgan edi. Umid Hamroyev Ukrainada hibsga olingan yagona o'zbekistonlik qochqin emas. 29 iyun kuni Kiyevda qochqinlik maqomi olish haqida ariza topshirgan yana bir o'zbekistonlik Qosim Dadaxonov hibsga olingan. Ayni paytda O'zbekiston talabiga ko'ra Qosim Dadaxonov ham Ukrainadan ekstraditsiya qilinishi mumkin. Qochqinlik maqomi olish uchun ariza topshirgan bu ikkala o'zbek ham o'z diniy qarashlari uchun O'zbekistonda terrorizm va ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan, demoqda ukrainalik huquq faollari. Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Ribinina endilikda Ukraina, Qozog'iston va Rossiya kabi qochqinlik maqomini olishni istagan o'zbekistonliklar uchun xavfsiz emas, deydi.
После известной крымской депортации февраля 2006 года.
Ukraina 2006 yil fevralida o'zbekistonlik qochqinlarni Qrimdan deportatsiya qilganidan so'ng uzoq vaqt davomida o'zbek qochqinlariga andisha bilan munosabat qilar edi. U Qrim deportatsiyasi noqonuniy amalga oshirilganligini tan olgan edi. Shu bois bu davlat Rossiyadan farqli o'laroq o'zbekistonlik qochqinlar uchun ancha xavfsiz davlat edi. Hozir ro'y berayotgan voqealar bizni jiddiy cho'chitmoqda. Shu boisdan biz xalqaro hamjamiyatga emas, balki qochqinlik maqomini olish istagida bo'lgan o'zbekistonliklarni Ukrainaning ular o'ylaganchalik xavfsiz davlat emasligidan ogohlantirmoqchimiz, deydi huquq faoli Yelena Ribinina. Yelena Ribinina Ukrainada xuddi Rossiyadagi kabi o'zbekistonlik qochqinlarni O'zbekistonga berib yuborish odat tusiga kira boshlayotganini ta'kidladi. Ayni paytda huquq faoli Ukraina jinoiy protsessual kodeksining 461-moddasiga asosan davlat qochqinlik maqomi uchun murojaat qilgan ikki nafar o'zbekistonlikni ekstraditsiya qila olmasligiga urg'u berdi. Ukrainadagi ijtimoiy harakat markazining chegarasiz loyihasi o'zbekistonlik qochqinlarni himoyachilar bilan ta'minlagan. Mazkur tashkilot xodimi Maksim Butkevich rossiyalik huquq faoli kabi ikki nafar o'zbekistonlik dindorning hibsga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligini siyosiy qaror deya baholaydi.
данном случае задержание этих двоих людей встревожили тем, что нельзя сказать, что кроме прочего.
Bu ikki fuqaroni hibsga olinishi bizni ular vaziyatining bu yerda qochqinlik maqomini so'rayotgan boshqa fuqarolardan katta farq qilmasligi bilan cho'chitib qo'ydi. O'zbekiston fuqarolari ham boshqa davlatlardan kelib murojaat qilayotganlar kabi o'z davlatlarida diniy qarashlar uchun ta'qibga uchrashgan yoki qiynoqlar ostida bo'lishgan. Siyosiy qochqinlar so'nggi yillarda kamaygan. Shu bois bu yerda faqat siyosiy o'yin bo'layotgani ko'rinyapti. Ya'ni o'z rejimiga mos keluvchi davlatlar bilan do'st tutinish va ularga ko'mak berish.
Deydi ukrainalik Maksim Butkevich. Ayni paytda huquq faollari Ukraina hukumatiga murojaat qilib, qochqinlik olish uchun murojaat qilayotganlarni ta'qib qilishni to'xtatishga chaqirmoqda.
Agar Ukrainada qochqinlik olmoqchi bo'lgan o'zbeklarga bir xavfli muammolar paydo bo'layotgan bo'lsa, ayni paytda Podmoskovyada noqonuniy faoliyat olib borayotgan poliklinikalar tarmog'i yopildi. Vesti Moskva axborot agentligi bergan ma'lumotga ko'ra, poliklinikada asosan O'zbekiston va Tojikistondan bo'lgan tibbiyot mutaxassislari xizmat qilgan. Bu mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Moskvada iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha militsiya xodimlari tomonidan tegishli ruxsatnomaga ega bo'lmagan maxfiy poliklinikalar tarmog'i faoliyati cheklandi. Golden Medical Club tibbiyot maskan filiallarida Moskva viloyatining bir nechta tuman aholisiga stomatologiya muolajasidan tortib, murakkab xirurgiya operatsiyalarigacha bo'lgan tibbiy xizmatlar ko'rsatilgan. Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi iste'molchilik bozoridagi jinoyatchilikka qarshi kurash markazi vakili Yuliya Gornina Golden Medical Club tibbiy markaz faoliyatida bir qator qonunbuzarliklar aniqlanganligini gapirib berdi.
Не зарегистрировано в налоговом органе была организация. Деятельность осуществляли медицинские.
Tekshiruv davomida bu tashkilot soliq organlarida ro'yxatga olinmaganligi va tibbiy muolajalar litsenziyaga ega bo'lmagan chet ellik fuqarolar tomonidan olib borilayotganligi aniqlangan. Golden Medical Club markazining Moskva viloyatidagi 5ta bo'limi faoliyati to'xtatildi. Tibbiyot maskani tarmoqlarida 1 yil davomida Rossiya hududida tibbiy faoliyat bilan shug'ullanishga ruxsat beruvchi hujjatlarsiz asosan Qirg'iziston, O'zbekiston fuqarolari ishlayotgani aniqlangan, dedi Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Yuliya Gornina. Uning aytishicha, maxfiy poliklinikalar rossiyalik tadbirkor ayolga tegishli bo'lgan va shu kunga qadar u 20 million rubl sof daromad olgan. Darhaqiqat, Rossiya ommaviy axborot vositalarida xususiy poliklinikalarda asosan Markaziy Osiyodan kelgan tibbiyot xodimlari faoliyat ko'rsatishi haqida ma'lumotlar talaygina. Shunday maxfiy poliklinikalardan biri xizmatidan foydalangan Moskvalik Yekaterina Chikmaryova quyidagilarni gapirib berdi.
Poliklinika называется MedHelp, по-моему, сеть. Она есть сеть по Москве.
Men Moskvada MedHelp deb nomlangan xususiy poliklinikalardan birida bo'lgan edim. Bir qarashda poliklinika ozoda va juda jiddiy tashkilotdek tuyuladi, lekin u yerdagi xizmat ko'rsatish darajasi oddiy davlat poliklinikasidan 10 barobar pastroq. Meni faqat kirishda rus ayol kutib oldi. Qolgan muolajalarning barchasi esa markaziy osiyoliklar tomonidan olib borildi. Ularni tilidan, ko'rinishidan aniqlash qiyin emas. Qizig'i, poliklinika mijozlarining aksari ham qirg'iz o'zbeklar edi. Deydi, Rossiyada xususiy poliklinikalarning aksariyat sifatsiz xizmat ko'rsatishini ta'kidlagan Moskvalik Yekaterina Chikmaryova. Uning aytishicha, bu poliklinika egalari kuchli psixologik ta'sir o'tkazish orqali yolg'on kasalliklarni o'ylab topib, pul qilish bilan shug'ullanadi. Nima uchun Rossiya poliklinikalarida asosan Markaziy Osiyolik mutaxassislar ishlar ekan savoliga Moskvada xususiy poliklinikalardan birida ishlayotgan O'zbekistonlik Mohigul javob berdi.
Mana Markaziy Osiyodan borganlar necha foiz tashkil qiladi shular taxminan?
Bir 30% tashkil qiladi. Men gospitalda ishlayman. Voyenniy gospitalda.
Nimani hisobiga Markaziy Osiyoliklar ko'p ruslarga nisbatan?
Chunki ruslar gражданствосы borlarga shu yerda zaymarashotni bo'yicha to'lashga oylikdi. Shu yerda nimasi bo'yicha to'lashga edi, a bizga ozroq to'laydi. Bizga soatiga to'laydi, ularga kuniga to'laydi.
Shunda farq qancha chiqadi?
Katta farq chiqadi. Misol uchun bizga Rossiya gражданствосыга 30 ming bersa, bizga 15 ming beradi.
Dedi Moskva tibbiy maskanlaridan birida ishlayotgan Mohigul. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojik prezidenti Emomali Rahmon bugun 2 iyul kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining shu yil 14 iyun kuni Moskvada qabul qilingan Qirg'izistonga yordam borasidagi loyihasini imzoladi. KHT bosh kotibi Nikolay Bardyuja bilan Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan muzokara poyonida Qirg'izistonga yordam loyihasini imzolagan Tojik prezidenti o'z davlati qo'shni Qirg'izistonga harbiy texnik yordam ko'rsatishini bildirgan. Bu mamlakat mudofaa vazirligi rasmiylari esa tojik tomoni ko'rsatilajak yordam ro'yxatini allaqachon KHTga taqdim etganini ma'lum qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston tomonining Qirg'izistonga ko'rsatajak harbiy texnik yordami borasidagi qarorini kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rasmiysi Nikolay Bardyuja e'lon qildi. Emomali Rahmon bilan uchrashuvdan so'ng jurnalistlar oldida so'zlagan Nikolay Bardyuja Qirg'izistonga yordam borasidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qarori shu yil 14 iyun kuni Moskvada qabul qilinganini va undan ko'zlangan maqsad Qirg'izistonda tinchlik o'rnatilishiga ko'maklashish ekanini ta'kidlab o'tdi.
Мы даже обсуждали механизм этой помощи, куда направлять её и кому прежде всего предоставлять там то вооружение, технику, специальные средства.
Emomali Rahmon janoblari bilan muzokaramizda biz kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida Qirg'izistonga yuboriladigan harbiy texnik yordamlar qayerga, birinchi navbatda kimlarga va qanday taqsimlanishini ham muhokama qildik, deya bildirdi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rasmiysi Nikolay Bardyuja. Shuningdek, Bardyuja Emomali Rahmon bilan muzokarasi chog'ida Qirg'izistondagi bugungi vaziyat va o'zining Qirg'iziston janubiga safari natijalari borasida ham fikr almashganini ma'lum qildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rasmiysi fikricha, Qirg'izistondagi bugungi vaziyat barqaror.
Самое главное, что завершился референдум, Кыргызстан получил легитимную власть. Эта власть приступила к формированию.
Eng muhimi, u yerda umumxalq referendumi bo'lib o'tdi va Qirg'iziston legitim davlat deb topildi. Bu davlat to'laqonli hukumat tuzishga kirishdi. Mamlakat janubida yetarlicha barqarorlik o'rnatilganini ko'rdim. Qochqinlar qaytishmoqda, savdo do'konlari, bozorlar faoliyat qila boshlagan. Lekin vaziyatni qayta izdan chiqarish mumkin bo'lgan potensial imkoniyatlar ham mavjud. Shuni nazarga olgan holda yana behuda qon to'kilishining oldini olish maqsadida o'z vaqtida zarur chora-tadbirlar ko'rishimiz lozim. Jumladan, bu mamlakat huquq idoralariga yordam ko'rsatilishi kerak, deya ta'kidladi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Bardyuja. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Emomali Rahmon bilan uchrashuvdan so'ng Nikolay Bardyuja bugun Dushanbe shahrida giyohvand moddalarga qarshi kurash mavzuiga bag'ishlab o'tkazilayotgan bir tadbirda ham nutq so'zladi. O'sha nutqida Nikolay Bardyuja Qirg'izistonda ro'y bergan qonli iyun fojialarida asosan narkoguruhlar qo'li borligini ta'kidladi.
Сегодня, что юг Кыргызстана превращается в один из основных трафиков для переброски афганского наркотика дальше в сторону Казахстана, России, Европы.
Bugun Qirg'iziston janubiy hududi afg'on qora dorilarni Qozog'iston, Rossiya va undan keyin Yevropaga olib chiqish uchun asosiy koridorga aylangan. Shuni nazarga olgan holda biz birgalikda bu kanalni yo'q qilishimiz va buning uchun keng qamrovli tadbirlarni yo'lga qo'yishimiz lozim, dedi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rasmiysi Bardyuja. Ayni paytda Tojikiston mudofaa vazirligi rasmiylari Tojikiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qarori doirasida Qirg'izistonga yordam ro'yxatini allaqachon bu tashkilotga taqdim etganini bildirdi.
Ro'yxat pishnot shuda gas valet to'ayni hol chiqadara chiguna ashovla.
Tojikiston Qirg'izistonga harbiy texnik yordam ro'yxatini kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga taqdim qildi. Ammo hozircha bu yordamlar nimalardan iboratligi, hajmi va umumiy mablag'i e'lon qilinmaydi, deya bildirdi Mudofaa vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Faridun Mahmadaliyev. Har holda, deya so'zida davom etar ekan janob Mahmadaliyev, Tojikiston qo'shni Qirg'izistonda tezroq tinchlik o'rnatilishi va urush oqibatlarini tugatishga ko'maklashish maqsadida ko'proq texnik yordamlar ko'rsatishi mumkin. Tojikistonlik siyosiy tahlilchi Iskandar Asadulloyev Qirg'iziston uchun Tojikiston harbiy texnik yordam o'rniga ko'proq xizmat va qo'l telefonlari orqali suhbatlarni tekshiradigan texnik uskunalar bilan yordam qilsa, ayni muddao bo'lar edi, deya mulohaza bildiradi.
Я думаю, что Кыргызстану надо передать огромное количество подслушивающих аппаратов. Чем больше подслушивающих аппаратов, тем...
Мен ойлайманки, Кыргызстанга имкони борича телефонларни эшитадиган катта миқдордаги ускуналар билан ёрдам бериш лозим. Bunday uskunalar qanchalik ko'p bo'lsa, Qirg'izistonda shunchalik tez tinchlik ham, demokratiya ham o'rnatiladi, deya fikr bildirdi tojikistonlik tahlilchi Asadulloyev. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dushanbedagi muxbirimizni lavhasini tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida Spragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Qirg'izistonda 27-iyun kuni bo'lib o'tgan umumxalq referendumining rasmiy natijalari e'lon qilindi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi uchun eshiklar hamon ochiq qolayotganini ta'kidladi. Sankt-Peterburg ichki ishlar xodimlari tomonidan xalqaro qidiruvda bo'lgan 2 nafar o'zbekistonlik fuqaro qo'lga olindi. Taliban jangarilari Afg'onistonda AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID ofisiga hujum uyushtirdi. Pokistonning Lahor shahrida sufiylar ziyoratgohida sodir etilgan portlash oqibatida 42 kishi nobud bo'ldi, kamida 180 kishi tan jarohati oldi. Hurmatli tinglovchilar, va dasturimiz davomidan eshitadigan lavhalaringiz. Demak, dasturimizning qolgan qismidan Andijon kasalxonasida davolanib o'shga qaytgan o'shlik Umidjon bilan suhbatni tinglaysiz. Hamda Afg'onistonda sodir etilgan portlash, xudkush portlash haqidagi tafsilotlar Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'shda bo'lib o'tgan otishmalarda yuzlab o'shliklar halok bo'lgan bo'lsa, minglab yaralanganlar ham bor edi. Ayni paytda 12 o'z axborot agentligiga ko'ra, O'zbekiston kasalxonalarida 96 nafar qirg'izistonlik qochqinlar qolmoqda. Muxbirimiz Basira Andijon kasalxonasida davolanib o'shga qaytgan Umidjon Said Alimov bilan suhbatda bo'ldi.
Umidjon, yoshingiz nechida?
22da.
Qayerlisiz?
Narimonda.
Nima bo'ldi? Mana siz yarador bo'lgan ekansiz deb eshitdim. Qachon bo'ldi bu? Gapirib bering, shu qanday bo'ldi?
12 kun yarador bo'ldim. Battar keldi, battar otganda shtey.
O'q qayerga tegdi?
Sabqinimdan kirib, o'miqimdan chiqib ketdi.
12-iyun kuni mana battar otgan paytda siz nima qilyapsiz? Nimaga sizga battar otdi?
Biz mahallamiz yoshi o'tiruvdik, turuvdigan to'planib turuvdigan, lekin bilan hamma potir putir bo'lib qoluvdi. Men ham orqaga qarab qochaman deb endi burilaman paytimda shu uh deb yiqilib tushdim.
Umid, qo'lingizda qurol bormidi?
Yo'q, qanaqa qanaqa qurol yo'q.
Qo'lingizda nima bor edi?
Qup quruq qo'lim, shu quruq bo'yimizni ko'tarib chiquvdi.
Uzr, sizga so'rayapman, hali BTR otganida sizga o'xshab yaralanganlar ko'p edi atrofingizda?
Ha, ko'p. Ko'pchilik bor edi.
O'q tekkanini qanday bildingiz? Badaningizda nima bo'ldi? Qanaqa og'riqmi? Nimadan sezdingiz?
O'q tegani badanimda og'rigan yo'q. O'ng oyog'im hozir ham ishlamayapti. Shu paytda atkaz qilardi o'ng oyog'im. Zing etdi, o'ng oyog'im ishlamasdan joyiga yiqilib tushdi menaga. Aslında pazarnoşluğu bile poçken yeteği geneken çiğlerle. Aslında ayağım nerfini üsüp ötüp etken eke. Taştı, uzun yokat koydum, necul payıttı. Bala üstümün de bunu yok oldu. Atkıçam yok oldu, necul.
Keyin o'z yuziga mana shu ozgina kelgan paytingiz ko'zingizni ochdingizmi? Hushingizdan ketdingizmi shu payt?
Yo, banitsaga borishimdan hushimdan ketib qoldim.
Banitsaga ketib qolib. A, siz ketishdan banitsaga?
Ha, banitsaga borib, tushib, adressiga kristalni hushimdan ketib qoldim.
Bu qaysi banitsasi edi?
Ashu multitasi, Narimonni banitsasiga boradi.
Keyin o'zingizga kelganingizda, atrofga qaraganingizda, esingizdami nimalarni ko'rganingiz, qanaqa ovoz eshitganingiz esingizdami?
O'zimga kelganimda shu O'zbekistonda yotgan edi. Jaloqudo banitsasi edi. Ko'p o'zimga keldim 2 kundan keyin.
Chegaradan qanday o'tganingizni ham bilmaysiz.
Yo'q, yo'q. 2 kundan keyin o'zimga keldim. Qon quyishgan ekan, shundan keyin o'zimga keldim.
Keyin nima bo'ldi mana Jaloqudoda?
Joyda og'ir deyishib, nima qilishib, aka qanjanga olib ketishdi. O'g'il banitsasiga bordik. U yerda yotib, keyin bu mag'lar sal putib qoluvdi. Javob berishsa, hozir ancha o'ng oyog'im ishlamayapti.
Jaloqudovdan Andijonga borgansiz. Andijonga borgunizcha mana shu yoningizda kim bor edi shuncha payt?
Shu bitta doktor qarab ketdi, shaqqacha. keyin anjanda o'zimizni qarindoshlarimiz bor edi. Qarindoshlarimiz kelib xabar olib, qabr olib qarab turishdi. Nima qilishni qarab.
Hozir o'zingizni qanday his qilyapsiz?
Shu oyoq dog'iga chidolmasdan taqdir etamdir yotibsiz endi.
Oyoq qattiq og'riyaptimi?
Safsi iloji bo'lmayapti, burab og'rigan ichida bo'lmayapti.
Burab og'riyaptimi yo'q, mana temirni urganda urilyaptimi, igna sanchganda ham qanaqa og'riq?
Alasha igna sanchganda qaras sanchiydi. Sanchib turib, mash teva tomon mash quvum yon boshi igna sanchganda sanchiydi. Bu oyog'i uttali suyugim burab poy tortishib qolgan singari. Og'rib oyog'im og'ir bo'lib ketadi вообще.
Yuryapsizmi?
Yo'q, ay yurganimda yo'q ana opa.
Turganingiz yo'q-a o'sha 12-chi kundan beri yotibsiz faqat.
Ha. Endi bir kun o'tib qoldi hassa bilan. Harakat qildim, ko'p yurish iloji bo'lmayapti, deb shu qadam yuryapti, ayoq qashib bo'lmay qolyapti. Ya'ni og'riq yetdi bo'lmayapti.
Hamma hali operatsiyadan yaxshi chiqdi, umid bor deyishyaptimi? Tuzalib ketadi hammasi, bu oyoq o'zi shunday og'rib turishi kerak deyishdimi doktorlar, nima deyishdi?
Endi doktorlar aytishdi, endi bu 3 oy vaqt kerak dedi. Agar 3 oyda ham to'g'rilanmasa, keyin operatsiya qilamiz deyishyapti.
Qaysi doktorlar endi buni deyapti sizga?
Qanjanda. Qanjan doktorlar aytdi, yaxshi. O'g'il bo'lsangiz deydi.
Anjanga yana qaytadi bo'lmasa 3 oydan keyin.
Ha, qaytkilik qilmasimiz bo'lib ketsin-u, endi iloji bo'lmasa qaytamiz.
Hozir qayerda yotibsiz mana? Bolnitsadami endi o'shda?
Yo'q, bolnitsada emas, uyda.
Bolnitsaga nimaga yotmayapsiz mana, og'riyotgan bo'lsangiz?
Doktorlar foydasi yo'q deyishdi, bolnitsaga yotishdi.
Qaysi doktorlar?
Asa Anjonda.
Umidjon, siz Anjonda kasalxonadan keldingiz-a chegaraga?
Ha, ha.
Nechinchi kun o'tkazishdi sizni?
30-kuni.
30-kuni. O'z xohishingiz bilan o'tdingizmi yo majburlashdimi?
Yo'q, endi asli do'stlarimga lichenalarim tugab o'tdi o'sha. Hamma ukollarim tugab, shunday bo'ldi. 2 kun bekar yotdim endi, ukol olmasdan, boshqa qilmasdan to'g'ri perevazga qilib erishdi. Keyin nima qilasan, nima deydi, ketaveramiz dedi, iloji bo'lmasa ketamiz dedi.
Qanaqa qilib olib kelishdi keyin siz chegaragacha?
Skorilarda olib kelishdi. Yopkidib skoriyda olib kelishdi, keyin chegaraga olib kelishib nitralkaga. Keyin Qirg'izistonda skorilari yuklashdi, do'stlikda. Undan oblastni zansamiz yo'q bor o'zimizda. O'tdi bir kun yotdim. Kasketga yaqin bordik, soat 4-5larga borib qolib etdaman, 10-11larga keldim.
Mana bir kun baribir yotibsiz kasalxonada, yo qo'rqdingizmi biror nimadan?
Endi qo'rqsam bo'ldi endi.
Nimadan qo'rqdingiz?
Xayolda endi har xil narsalar kelarkan. Kechqurun soat 2 da avtomat otildi endi, tovush eshitildida endi. Yaqin joyda otildi. Otildi deganki qo'rqqandan. Kelib oldi yana ketdi.
Endi hozir ham perevazka qilyaptimi o'sha hali o'q tekkan operatsiya qilingan joyingizni?
Ha, mahallamizda necessitalar bor edi. Tashlakinda chiqib perevazka qilib qarab turishibdi.
Uylanganmisiz?
Ha, uylanganman.
O'g'il qiz bormi?
Endi yili uylandim.
Yaqinda uylanadingizmi?
Ha, oktyabrda uylandim.
Ha, kutyapsizlarmi ish qilib?
Ha, kutyapsiz.
Ha, yaxshi, bir necha oilada bo'lib qolsa kerak-a o'zi.
Ha, xudo xohlasa.
Qachon kutyapsizlar?
Bir-ikki oy qoldi endi.
O'g'ilmi qizmi orzuyingiz?
Endi hali o'g'il bo'lar ekan, o'g'ilda. Xudoni bergani endi qizmi o'g'ilmi, xudoni bersa bo'ldi.
Kelin posha zerikmayaptimi ish qilib, siz nima og'rib qolganingizga?
Zerikishyapti, endi hamma siqilyapti deb yuraolmaganga.
Ha, ozgina, yana ozgina sabr qilsangiz yurib ketasiz xudo xohlasa. O'sha 1-2 kun marta hassa bilan yurganingizda qanday bo'ldi mana og'rig'i?
Shu aytib, bas ko'p yurib nima qilolmayapman, hali oyoqni og'rig'i o'rgani uchun umuman qimirlash iloji bo'lmayapti. Kech payt yig'latyoran, hali burab og'rigani.
O'sha payt biror narsa qilyapsizlarmi, ukolmi?
Ukol olsam, ukol olyapti edim. ukol olgandan keyin ukol ketgandan keyin og'riq ikki barobar bo'lib ketar ekanda.
Endi nima qilyapsiz? Qanaqa qilib chidayapsiz bo'lmasa ham?
Majbur endi yengish harakat qilib yig'lab yutanib eplab tong ottiryapmiz.
O'shda bo'lib o'tgan otishmalardan jarohat olgan hamda O'zbekiston kasalxonalarida davolanib qaytgan, hozir O'shda bo'lgan O'shlik Umidjon Saidaliyev bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Ayni paytda 12 axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston kasalxonalarida 96 nafar qirg'izistonlik qochqinlar qolmoqda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420-602-612-713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Bir haftada uyingni buzib ko'chasan deb talab qo'ygan Quvasoy shahar hokimiyati Nosirobod qishlog'i aholisiga bu haqda xabar bergan Quvasoylik tinglovchimizning aytishicha, 20 ga yaqin xonadon o'zbek-qirg'iz chegarasi kesishgan joyda bo'lib qolganligi uchun ham rasmiylar ularga bir hafta orasida uylarini buzib ko'chishni talab qilishmoqda.
Mana Nosirobodga chegaralar bo'yicha uylar buzilyapti endi hozir prezident qarori bilan.
Nosirobod qayerda joylashgan?
Qirg'iziston bilan chegaradosh.
Quvasoy tumaniga qarashlimi?
Quvasoy shahar, Nosirobod qishlog'i. Oldin Shamsiddinov nimasi bo'lgan, jamoa xo'jaligi bo'lgan. Endi hozir bir haftaga muhlat beribdi, uyni buzib kataqlasam, boshqa qilasanmi, buzib olib chiqib ketinglar. Bitta biz chegarani ko'lab nima qilamiz? Bir haftada qanaqa odam chiqib ketadi?
Nechta uy tushgan endi buzilishga?
Bilmadim, bu ko'p atta uylar. Endi bir haftaga ruxsat beradi bu. Nima bo'ldi, nima gap? Hozir hokimiyatdan yig'ilishlar, hokimni mo'ni kelib, shunaqa qilib yig'ilish qilsinlar, qo'shnani qishib qolmadi degan qishloqda.
Ilgaridan ogohlantirishgan yo'qmi? Masalan, yarim yil oldin, bir yil oldin.
Davlat dasturiga kirgizgan u bu dedi, uy joy berish kerak, boshqa qilish kerak, ular narsani vobshe gapirmabdi, ham boshqa ham bo'lmabdi.
O'sha nechta xonadon bor o'sha yerda taxminan?
Taxminan 20 tadan ko'p.
20 tadan ko'p xonadon bor, ha?
Ha.
Shularga masalan bir tovon puli kompensatsiya va'da qilinganmi yo'qmi?
Va'da qilinibdi, katastr qanchaga pul tushsa o'shani ishchotiga o'tkazib qo'yar ekan hisob raqamiga.
Nimaga qancha pul tushsa tushunmadim.
Ha, o'sha meva-chevalarni hisoblab turib qancha pul tushsa o'sha nimaga o'tkazib qo'yar ekan. Hisob raqam qilib bankdan olib ishlatishar ekan.
Aha. Aytishmayapti masalan qancha baholashyapti? Ular rozimi, rozi emasmi?
U kimisi rozi bo'ladi, qiziqmisiz? O'zi bitta qancha uy material, bitta sement olib boshqa qilish ham qancha narsa bo'lyapti u. Hozir uyni o'g'il uylaydigani bor, qiz chiqaradigan bor, to'y qilaman deganlari qancha turibdi uni? Chap endi bir hafta ichida bilmayman, buzasan deb boshqa qilib.
Buzmaymiz deyishsa-chi, masalan biz buzmaymiz, bo'ldi, imkonimiz yo'q, sharoitimiz yo'q deyishsa-chi.
Siz qiziqmisiz? Bir nimani o'zbekiston yashayapsiz, buzasan deganiki shart buzib ketadi. Bir hafta muhlat berib talabingni qildibdi. Hozir gapirib bo'ladimi o'zi rahbarlarga?
Boshqa yerdan yer berishganmi yo'qmi hech bo'lmasa?
Yer berganga beribdi, bermaganga bermabdi u narsa to'g'risida. U bu oldin u bu xolos edi, bir oli bir rishtonni buzayotganda bir uy joy solib berishgandi aholiga, bitta chiroyli qilib uy joylarni qilib berib keyin ko'chirishgandi. Men eshitgandim, ko'rgandim o'sha rishtonni tepasidagilarga. O'shna hozir undan nima masani palmondagilar qancha jalousa qildi, hech qanaqa o'tishmadi, hech qanaqa bo'lmadi. Ham o'shanga men sizlarga nima qilib bir tushuntirish bersalar ham boshqa bo'lsalar ham rahbarlar ham tezarmikan bir hafta oldin bir sal ko'proq muhlat qo'yarmikan degan nimadir telefon qiluvdim.
Dedi Quvasoylik tinglovchimiz. Pensiyadan ham kemtib olishyapti, dedi Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan 74 yoshli tinglovchi Saparmurod Qaytberdiyev. Uning aytishicha, yo'q gaz uchun har oyda pensiyaning 30% majburan bosib qolinyapti.
Qadim Saparmurod, Qoraqalpog'iston To'rtko'l rayon Avajon Durdiyev qilg'ozi. Bir narsa aytmoqchiman-da.
Xo'p.
Yok, kağıt yok. Söyledim, bulundum vakti bol kalırdı. Bulmanı kalırdı. O zaman pensiyonu verene 3 ay oldu. Bardağın buna prezenti koyup 20% 30% diye kardım bulmadı ben Sibir'de. Kağıda hem de bunu tolak atıyordum. Sonra da yine tutuveriyle. Bunu bilmeyordu. Bir, başka bir yolu tapmasak bunu bulmazdı.
Sapar Murat Eken. Şimdi birlikte savallarım var sizge. Sizlerge gaz kuvurları tartılgen mi, kegen mi gaz?
Ova, ova.
Kaç ondan beri yok?
Nerede? Mart'tan beri yok. Mart'tan arayasında da bir gün yanadı, bir gün yanmıyordu. Yani gazı yani dışına koysak bir saatte kaynıydı, bir saatte.
Basımı pasta, basımı?
Ova, eşim gayet.
Sapa Murat Eke, pensiya qanday pensiya?
Pensiyani oldindan hisob yozadilar. Qani necha to'laysan, prosent 20%, 30% to'laysan. Ondan so'ng shu to'layman deb hisobga yozilsam, o'zing o'sha pul oyoqdan pul keladi. Shu prosentni olib qarib, qolgan pulni qo'lma beradi.
Sapa Murat Eke, qancha pensiya olasiz?
Pensiyam 170.
Shuni
qaytarasizmi? Ben traktörüsmen, bunu 40 yıl traktör haydadım. Hadi yaşım 74'te. Mağazine un alsan 31 bin son. Ya kaladan varıp alsan 22 bin son bir halde un. İkisi bir haradan çıkan un. Ben heyran. Vallahi ya sağlarına tasavviyatı yok. Tasavviyatı varsan var iş hakkı akber diye. İş hakkı akber işleyen adam yok. O iki aklım var bulvanın. Atası kamakta yaptı. Enesi olsa işlemeye gitti. Ondan her pul gelen yok. Ben pensiyon bile zor zaman oturup oturtmam.
Deydi 74 yaşlı tinglovchimiz Safar Murod Qaytberdiyev. O'zbeklar bir-biringizni sotmang deb murojaat qildi Rossiyaning Sochi shahridagi mehnat muhojiri Qashqadaryolik Ikromjon. Unga ko'ra Rossiyaga kelayotgan aksar o'zbekistonliklar odam savdosi qurboni bo'lishyapti.
Men Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanidan bo'laman. Men shunaqa 5 yildan beri Rossiyaga yuribman. Odamlarga, o'zbeklarga qo'lidan kelsa odam olib kelsa.
Qayerga odam olib kelsa? Rossiyagami?
Rossiyaga qo'lidan kelmaganlar odam olib kelyapti. Yosh ballar qiynalib yurib, foliyaga yotib, mana kerak emas bunaqa. Pulini bermay, o'zbekni nimaga sotadi?
Masalan shunday biron voqea bo'ldimi? O'zingiz aniq guvohmisiz?
Men mana shunaqa guvohman. Hozir 4 ta balaman qo'limni ham birga ishlayapmiz. Shunaqa ballar poliyaga qolib ketgan ballarni olib keldim.
Qayerdan
yordamim?
Qayerdan kelgan ekan bu ballar? Qanday ketdi? Qanday aldanibdi?
Surxondaryodan bo'lsa, yoshi 30 ga odam 55 ta odam olib kelgan poliyaga bodiring kelishgan. Nimaga unoq qiladi? Qo'lidan kelmaydi aldagan ahmoqlar. Nima uchun olib kelar qo'lidan kelmay? O'zi kelsin ishlasin. Qo'lidan kelayotgan bo'lsa. Nima qiladi birovni bolasini onasi bergan pulini kutib, qiynalib balasini duo qilib, balasi bergan yarim tonasini chilloyga kirib ishlab, nima keragi bor bunaqa? Odam bir birovga yordam berishdi, uniga bir birovni sotadi.
Deydi tinglovchimiz Ikromjon Rossiyadan qo'ng'iroq qilar ekan. Hurmatli tinglovchi, erkin so'z mikrofoni, erkin mikrofon doim sizlar uchun ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, xabarlar yo'llang. Eslatib o'tamiz, bu tinglovchilarning o'z shaxsiy munosabatlari hamda ko'z qarashlari, o'z fikrlari bunga Ozodlik radio tahririyati mas'ul emas. Va tinglovchilarimiz, qolgan tinglovchilarimizning fikrlari bilan dasturimizning keyingi qismlarida tanishtirib boramiz. Hurmatli tinglovchi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Jahon chempionati, yana jahon futbol bo'yicha jahon chempionatini ko'rayotgan
muxlislar hozir bir ko'zlari televizorda, quloqlari radioda bo'lsa ajab emas. Hozir Braziliya hamda Niderlandiya terma komandalarining birinchi o'yinlarining birinchi qismi tugadi. Hisob 1-0, bilasizlar, Braziliya yutyapti. Demak, keyingi mavzumiz futbol haqida. Uchinchi yil kuni o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov Argentina-Germaniya o'rtasida bo'lib o'tadigan o'yinni boshqaradi. Janubiy Afrikada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatining chorak final bahslaridan biri hisoblangan ushbu o'yin final oldidan final deya baholanmoqda. Katta qiziqish bilan kutilayotgan ayni o'yin oldi bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'ldik.
O'zbekistonlik minglab futbol muxlislari ham Argentina va Germaniya o'rtasida bo'lib o'tadigan o'yinni intizorlik bilan kutayotirlar. Kimdir Argentina jamoasi muxlisi bo'lsa, kimdir Germaniya jamoasi ishqibozi, boshqa birov esa o'zbek hakami uchun o'yinni kuzatadi. Argentina jamoasi muxlisi bo'lgan 16 yoshli o'zbek yigiti Zokirjon jahon chempionati o'yinlarining deyarli barchasini kuzatib kelyapti.
Argentina bugun Germaniya bilan o'ynaydi, kutib o'tiribdi. Germaniya yutolmaydi, kimni xolasa. Argentina yutadi, bugun chempion Argentina. 99% ishonaman.
O'zbekistonlik futbol muxlislari futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarini asosan sport telekanali orqali tomosha qilmoqdalar.
Germaniyaga valet qildim. Braziliyaga valet qildim, Braziliya. Shu ikki o'yindan umid kutib turibmiz, hozir bittasi bo'lib ketsa.
Mana hozirgi mana shu chorak finalda faqat men o'ylayman birdan-bir ko'radigan futbol bu Germaniya bilan Argentina uchrashuvi. Qolganlarini taqdiri aniq.
Italiyani chiqib ketganligidan xursand bo'ldim. Italiyada yangaman milliy terma jamoasini eng yomon ko'raman. Bilmaysan bo'ladi. U avvalgi o'yinlardan men ularni juda yomon ko'rib qolganman. Men yaxshi ko'rgan komandalar mana hozirda mana bu hozir Gana qoldi. Kuchsiz bo'lsa ham qandaydir yoqadi shu Gana futbolchilari.
Men mukammal ishqiboz emasman men komandagayu, lekin men teatr ko'rgan singari ko'ramanda. Men Yevropa o'yinlarini, masalan, Angliyan o'yinlarini yaxshi ko'raman men. Braziliyan o'yinlarini yaxshi ko'raman. Bir mukammal bir komandaga baletchimaganim bilan men hali zavq olamanda ko'rib. O'yinni, stilini, o'yinni bir hali mukammalligini, o'yinchilarni bir-birini tushunib harakat qilishlarini ko'rib maza qilamanda. Shuda endi balet qiladigan komandam haqiqatan yo'q, lekin men qaysi komanda o'ynasa zavq olamanda ko'rib hali o'yinni.
Bu yilgi jahon chempionatining o'zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun o'ziga xosligi unda o'zbekistonlik Ravshan Ermatovning hakamlik qilishidir.
Ravshan Ermatov, mana hozir hech qaysi sudya 2-3 ta komandaga sudya kelgani yo'q. Mana hozir Argentina bilan Germaniyaning o'yini yana hakamlik qiladi. Bu odam hozir 4-chi chempionatda sudit qilyapti-da. Boshlanishini ham berdi. Hozir hali chorak finalda Argentina va Germaniyani o'ynayap shu kishi boshqarar ekan. Endi faxrlanamanda endi. Menga qarang, bu O'zbekistondan bunchalik bitta jahon chempionatda bexato o'ynab shu mana hozir 2-ta sudya argentinalik 8.4 ball olib, birinchi o'rinda ketsa 8.3 ball bilan Ravshan Ermatov 2-chi o'rinda ketyapti. Demak, zavqlansa arziydi-da endi. O'zbekiston faxrida endi bu. Albatta, Ravshan Ermatovdan faxrlanaman. Hattoki sovet davrida ham masalan men faxrlanardim. Mana masalan paxtakorchilar, Fyodorovlar, Andar, Zvornoy esa komandada qatnashganda faxrlanar edim. Yoki Krasnitskiylardan boshlab faxrlanaman. Mana masalan Rufat Rizqiyev bilan faxrlanaman. Ayniqsa Sobir Ro'ziyev chempion bo'lgan, Olimpiya chempioni bo'lganda yoki Usmon Mamajonov kabi ot sporti bo'yicha O'zbekistondan chiqqan o'zbeklar bilan juda faxrlanaman.
Xalqimiz ham ozgina taniydi O'zbekiston degan davlatni, tanimaganlar ko'p hali. Bu sudya yaxshi sudya, yaxshi yigit, qandaydir halol pokligi ko'p. Umuman xursandmanman, albatta juda xursandman bu Ermatovni borganligi. Umuman bularni borganligi O'zbekistonning hech bo'lmasa sudyalar orqali ozgina bo'lsa ham tanishib juda xursandman.
O'zbek referisining jahon chempionatida hakamlik qilishi o'zbekistonlik futbol muxlislari qalbida jahon chempionatida O'zbekiston jamoasini ko'rish istagini yanada kuchaytirdi.
Men O'zbekistonni jahon chempionatiga chiqishligim 100% iymonim komil. Vaqtini aytolmayman.
Lekin bitta sanatda chiqadi. Agar unda o'zbeklar o'ynasa, har qanaqa Revaldi, Skalarilar emas. Ana shu boringki, Qarosan Yunusovmi, Abushit Azamat Abdiramikki, yoki Mirjalol Qosimovmi, treneri o'zimizdan bo'lsa-da va o'zbek haqiqiy o'ynaydigan futbolchilarni agar tanlab olsa, O'zbekistondan chiqadi. O'zbekistonni jahon chempionatiga olib chiqadigan futbolchilar O'zbekistonda bor. Faqat ularni o'ynayotgan komandaga olishmaydi.
Men aqlim yetmaydi. Hali berib bu darajaga borib, Yevropa futboliga aylanib, bu darajada masalan Osiyoda o'zini eplay olmayapti-yu, Yevropaga chiqib jahon chempionatiga chiqish yo'l bo'lsin. Men hali aqlim yetmaydi bunga. Bizda qiyin-da qiyin. Nima deydi, moliyaviy mablag'mi? Yevropa futboli o'ynaydi, mana Janubiy Amerika futbollari o'ynaydi, yuragidan chiqarib o'ynaydi. Bizda qandaydir yo'q, unga ishonmayman baribir. Qachondir bo'lish kerak-ku, qachon lekin biz hali ko'rmasak kerak uni.
Men borib aliga muzqaymoq yeb kelmasin. Sal yaxshi o'ynab, dadil, qandaydir davlatning nufuzini o'sha O'zbekiston degan davlatni nufuzini ko'tarib degandek. Endi meni fikrimcha albatta ishonaman, lekin yaqin bir 10-20 yil ichida bu O'zbekiston futboli rivojlanib, bir katta bir dunyo miqyosida chiqa olmaydi. Hali Osiyo miqyosida yaxshi o'ynay olmaydi-ku. Dunyo miqyosida qayerga u yo'l bo'lsin.
Minglagan futbol ishqibozlari televizorlari oldida mixlanib, sevimli jamoalari o'yinlarini tomosha qilayotgan bir paytda vodiylik Farruxbek yotib uxlashni ma'qul ko'radi. Farruxbek tirikchilik tashvishlari bois futbol ko'rishga vaqt yo'qligini aytadi.
Men hozir umuman ko'rgani vaqti yo'q. Hayin 11 dan keyin bo'ladi futbol. 11-12 da bo'ladi.
Bu siz uchun kechmi?
Kechdi. Ertaga kunda uxlaymiz endi do'kon ish qilyapti, hozir remont qilyapti.
Xorazmlik Alisher esa chiroq yo'qligi uchun futbol tomosha qila olmasligidan noliydi.
Men futbolga qiziqaman, lekin shuni ko'rishda iloji yo'q. Kechqurun futbol boshlanganda siz har kun svet o'chadi. Shuni men futbol ko'ra olmayman.
Har kun o'chadimi svet?
Ha, har kun o'chadi.
Biror bir o'yinni ko'rdingizmi?
Biror bir o'yinni boshini ko'ramiz, keyin svet o'chib qoladi. Oxiriga ko'rishda iloji yo'q.
Bu yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatida o'zbek hakami qatnashayotgani o'zbekistonlik sport muxlislari qalbini quvonchga to'ldirgani tabiiy. Lekin shuning barobarida joriy yilda futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidovning 6 yilga qamalishi futbol muxlislari qalbini larzaga solgani ham aniq. Shuningdek, Toshkentning dong'i ketgan Paxtakor futbol klubi prezidenti Botir Rahimovning hibsga olinishi-yu Bunyodkor jamoasining homiylari bilan bog'liq mashmashalar ham futbol muxlislarining dilini xira qilmasdan qolmadi.
Ha, O'zbekistonning jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatida bo'lmasligi albatta odamga alam qiladi. Shunday emasmi, hurmatli tinglovchi? Bu alam shu rahmatli qiziqchimiz Hojiboy Tojiboyevga ham juda ham o'tgan edi.
Mana stadionlarimiz bor, tennis kortlarimiz bor. O'shalarga yarashish sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolistlarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgina tepadi. Varatan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qozmoqchi. Yeh, futbol. Xuddi sal qolgandek gol bo'lishi kerak. Oh, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varata qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoladi. Ketib ketadi deydi. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Aynisi katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalar, zo'r komandalar. Hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisobni qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2, mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shubhali O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham mayli edi. Tipti maroj deb qaytib kelsa mayli edi. Tomosha qilib qaytib kelsa mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqa olmadi-ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nishoni bir olib chiqarmaymiz.
Ha, o'zbekistonliklarning orzusi O'zbekiston terma jamoasi ham futbol bo'yicha bir kun kelib jahon chempionati o'yinlarida albatta qatnashadi. Biz ham shu orzularga qo'shilamiz. Hurmatli tinglovchilar, shu bilan eshitirishimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan yangi to'lqinlarda yana uchrashamiz.